Πάω να καλημερίσω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη. Καλημέρα κύριε Ιγουμενίδη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
Λέγαμε τώρα με τον κύριο Καρστονάκη για την αγωνία που παίρνουν σήμερα γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουν ηρεμία τα παιδιά. Εσείς και σαν γιατρός πρέπει να το συστήνετε συνεχώς αυτό. Η ηρεμία είναι το παν.
Τα παιδιά που είναι αγωνένα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μας ακούσουν, αλλά κακά τα ψέματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουν όλα τα παιδιά και οι γονείς τους ότι μια μάχη είναι και στη ζωή τους τα περιμένουν πολλές μάχες. Mm-hmm. Πρέπει να πάνε με ψυχραιμία και δεν είναι εντάξει, προφανώς είναι μια μάχη που θέλουν όλα τα παιδιά να τη δώσουν με επιτυχία, αλλά δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή με την επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Αλλήμωνα.
Η αλήθεια είναι ότι θα δοθούν πολλές ευκαιρίες στα παιδιά και πάνω απ' όλα είναι να έχουμε μια ήρεμη ζωή. Θέλω να ξεκινήσω από την χθεσινή παρουσίαση της λεγόμενης μαύρης βίβλου της πανδημίας που παρουσίασε η κοινοβουλευτική ομάδα και ο τομέας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, κύριε Ιγουμενίδη.
Κοιτάξτε, τώρα το βασικό θέμα είναι το εξής. Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη την εμπειρία της πανδημίας, mm-hmm. για να μην σταθούμε σε ένα-ένα τα γεγονότα.
Ασφαλώς.
Και τις καταστάσεις. Το συμπέρασμα λοιπόν το οποίο βγαίνει είναι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας αποτέλεσε την ασπίδα προστασίας της κοινωνίας απέναντι στον κορονοϊό. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία να είναι στο τιμόνι της χώρας μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας, που δεν θέλει το δημόσιο σύστημα υγείας, που ακόμα και στο πρόγραμμά της, στις προγραμματικές της διακηρύξεις αλλά και σε όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες και αναφορές της, έχει την εκχώρηση του ζωτικού χώρου της υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Αντιμετωπίζει την υγεία σαν εμπόρευμα, αντιμετωπίζει την υγεία επομένως και την παροχή υπηρεσιών υγείας σαν ένα μέσο για να αυξηθούν τα κέρδη όσων επενδύουν, αντιμετωπίζει τις παροχές υγείας σαν μια επένδυση που πρέπει να αποδώσει τα αντίστοιχα κέρδη κτλ. Αυτή είναι η ουσία. Mm-hmm. Αν θέλετε τώρα μπορούμε να τα συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα. Το 80% των περιστατικών της πανδημίας έπρεπε να μείνουν σπίτι ή δεν χρειάστηκαν τίποτα, έμεναν σπίτι. Αυτούς κανονικά τους παρακολουθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για την ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι, και αυτό το έχουν εμπειρία, φαντάζομαι μας ακούν και ακροατές αυτοί.
Βεβαίως.
Πολλοί άνθρωποι, ενώ πήραν την οδηγία να πάνε σπίτι τους, δεν είχαν καμιά παρακολούθηση από τις δομές υγείας, δεν είχαν κανένα έλεγχο κτλ. Απλώς, αν τυχόν επιδεινωνόταν η κατάσταση, κατέβαιναν μόνοι στο νοσοκομείο. Δεύτερο, τα νοσοκομεία. Έχει στα τμήματα επειγών των περιστατικών που είχαν μια αυξημένη πίεση. Είχε τα τμήματα των COVID, τις κλινικές, τις απλές, που επίσης, αντιλαμβάνεστε, λόγω των μέτρων της απομόνωσης απαιτούν περισσότερο προσωπικό και ιδιαίτερα μέτρα στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είχε τις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα κρεβάτια για την αντιμετώπιση των ΜΕΘ. Εδώ ουσιαστικά η κυβέρνηση φάνηκε ανεπαρκή σε σχέση με τις απαιτήσεις και την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Mm-hmm. Να δούμε τώρα. Το σύστημα υγείας υποτίθεται θέλει να το ενισχύσει. Κι όμως σήμερα υπηρετούσε το σύστημα υγείας μόνιμοι λιγότεροι από αυτούς που υπηρετούσαν τον Ιούλιο του 19, τότε δηλαδή που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό δείχνει, αν το θέλετε, και τη διάθεσή της για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Mm-hmm. Δεν προβλέπεται, δεν σχεδιάζει προσλήψεις για το δημόσιο σύστημα υγείας, μόνιμες προσλήψεις. Mm-hmm. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλα αιτήματα για αύξηση των μισθών των υγειονομικών, για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και αντιγυϊνά, για μια σειρά μέτρα και κίνητρα που θα δώσουν ένα σαφές μήνυμα προς τους νέους επιστήμονες, προς τους νέους γιατρούς, να μην φεύγουν έξω. αλλά να μείνουν στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε καν τίποτα από όλα αυτά.
Άρα χρειάζεται σαφέστατη στήριξη του ΕΣΥ, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ακριβώς. Αλλά για να γίνει τελικά, από αυτήν την κυβέρνηση δεν μπορείς να το απαιτείς. Από αυτήν την κυβέρνηση απαιτείς να φύγει και για την υγεία και για να έχουμε την υγειά μας, δηλαδή, πρέπει να απαιτείς από αυτήν την κυβέρνηση να φύγει μια ώρα ψήτερα.
Κύριε Γουμενίδη, φαντάζομαι τώρα ότι καθημερινά έρχεστε σε επαφή βεβαίως με τον κόσμο και σας πετυχαίνουμε μάλιστα και σε ένα ταξίδι που κάνετε προς την ιδιαίτερη πατρίδα σας στην περιοχή της Βιάνου. Τα ζητήματα που σας στήθενται είναι πάρα πολλά και το λέω αυτό γιατί το πρωί συζητούσα με τον κύριο Βρέτζο από τον ΔΔΕ λέγοντας ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα έχουμε τουλάχιστον 180.000 εντολές διακοπών ρεύματος και εκτιμά ότι θα πάμε και μέχρι 300.000 διακοπές άσχετα αν εκτελεστούν. Σήμερα μάλιστα αναμένεται και το μεσημεράκι μια σημαντική απόφαση για να δούμε. Είναι λοιπόν πολλά τα προβλήματα, έτσι.
Τα βασικά προβλήματα είναι η φτώχεια, η ακρίβεια.
Η ακρίβεια, βέβαια.
Η ακρίβεια. Το δεύτερο είναι οι τιμές των καυσίμων και το τρίτο είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που μετά από 10 χρόνια ταλαιπωρίας της ελληνικής κοινωνίας, 10-12 χρόνια πάμε τώρα ταλαιπωρίας της ελληνικής κοινωνίας, έρχεται πραγματικά να αποτελειώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο. Και βέβαια εδώ αυτό που ακούμε κυρίως από την κυβέρνηση είναι ότι τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ο πόλεμος φταίει, ο κορονοϊός φταίει, όλοι φταίνουν εκτός από την κυβέρνηση η οποία τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Ωστόσο δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, μεσοσταθμικά το τελευταίο οκτάμηνο η αύξηση της τιμής του ρεύματος για τον καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 20-30%. Στην Ελλάδα ήταν 80%. Αυτό ξέρετε, σε αυτό έχει ευθύνη. Έχουν ευθύνη οι άνθρωποι που έχουν κρατούν στα χέρια τους το τιμόνι της χώρας. Δεν μπορεί να δείτε την δημοκρατία ότι πέσαμε σε μια παγκόσμια κρίση και αυτό φταίει. Γιατί υπάρχει τότε τόσο τεράστια διαφορά μεταξύ Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο, η Ελλάδα είναι η χώρα όπου το 99% των αυξήσεων στην χοντρική τιμή του ρεύματος, το 99% περνά στον καταναλωτή. Η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη είναι η Αυστρία που περνάει το 46%. Εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Εδώ της φταίει ο Πούτιν ή της φταίει η οικονομική κρίση η παγκόσμια και παρακολουθεί θεατής. Η ΔΕΗ έχει ένα δέλτα μπροστά που είναι το δέλτα της ΔΕΗ που συζητήσαμε με πρόταση του Αλέξη του Τσίπρα στο συνέδριο του κόμματός μας ότι θα το αποκαταστήσουμε όταν θα έρθουμε στην κυβέρνηση, να αποκαταστήσουμε το δέλτα της ΔΕΗ, δηλαδή το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σαν εταιρεία πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να ασκεί, του δημοσίου οφείλει να ασκεί κοινωνική πολιτική με την ειδικοποίηση της ΔΕΗ στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά στερεί αυτή τη δυνατότητα από τη ΔΕΗ. Με την βίαιη απολιγνητοποίηση της χώρας οι Γερμανοί πάνε να σταματήσουν το λιγνίτι το 30, το 35 και εμείς έπρεπε να το σταματήσουμε το 23. Εμπλέκει στη χώρα σε όλη αυτή την ιστορία, αυξάνει την εξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ευθύνη γι' αυτό. Η λύτρα αναπροσαρμογής βεβαίως επιβλήθηκε απ' έξω, αλλά το πότε θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί και όλα αυτά είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην εφαρμογή με αυτόν τον τρόπο της λύτρας αναπροσαρμογής. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά άλλες προτάσεις. Τις έχουμε πει επανειλημμένα, τις έχει ακούσει επομένως η κυβέρνηση, δεν δικαιολογείται εδώ άγνοια άλλων προτάσεων. η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, η εισαγωγή πλαφών στην χοντρική, η εισαγωγή πλαφών στην λιανική τιμή του ρεύματος και άλλα μέτρα, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ για ενίσχυση της δύναμης του κάθε καταναλωτή κτλ. Αντιλαμβάνεσαι ένα σύνολο προτάσεων.
Βέβαια.
Η κυβέρνηση φαίνεται να παρακολουθεί σαν ένας άβουλος και παθητικός θεατής όλη αυτή την εξέλιξη που στρέφεται ενάντια στην κοινωνία. Αυτό όμως που κάνει ουσιαστικά δεν είναι εδώ ουδέτερη στάση και Πόντιος Πιλάτος που νύχτη τα σχήρας του. Παίρνει θέση υπέρ των συγκεκριμένων μονοπωλιακών συμφερόντων που αυτή τη στιγμή λιμένονται το χώρο της ενέργειας ή το χώρο των καυσίμων. Στηρίζεται σε αυτά τα μονοπωλιακά συμφέροντα και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ανταποδώσει τη στήριξη στηρίζοντας και αυτή τα οικονομικά του συμφέροντα. Βάσαμε να σεβαστώ να ανεβούμε στο βουνό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια επιλογή που ουσιαστικά στρέφεται ενάντια στο σύνολο της κοινωνίας. Και με τούτη την έννοια, και για τα θέματα της ακρίβειας και στα θέματα της ενέργειας, δεν είναι ό,τι μπορεί κάνει. Κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν τα κέρδη των λίγων σε βάρος των πολλών. Άρα και εδώ χρειάζεται αλλαγή ρότας. Χρειάζεται να πάρουμε το τιμόνι αλλιώς. Δεν γίνεται με τον τρόπο που χειρίζεται όλη αυτή την κρίση η Νέα Δημοκρατία. Πάει το καράβι κατευθείαν στα βράχια πάλι.
Mm-hmm. Κύριε Γουμενίδη, λίγο πριν κλείσουμε, άφησα τελευταίο το θέμα το χθεσινό. Ένα διαμάντι που πολλοί το ξέρουμε, άλλοι ίσως να μην το έχουν καταλάβει, μπορεί να έχουν περάσει από δίπλα του και να μην έχουν καταλάβει γιατί ακριβώς πρόκειται, και εννοώ για το συναίτικο μετόχι του Αγίου Μαθαίου στο Ηράκλειο. Πήγατε χθες στον Περιφερειάρχη. Για ποιο λόγο, για πείτε μας.
Πράγματι, καταρχήν, συμφωνώ μαζί σας, είναι ένα διαμάντι. Ένας τεράστιος θησαυρός που βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου. Και δεν γνωρίζω, ομολογώ και εγώ, το τελευταίο διάστημα είδα, γνώρισα, έμαθα πράγματα που δεν είμαι τόσο σίγουρος αν τα ξέρουν ακόμα και οι πιο κοντινοί γείτονες.
Να είστε σίγουρος.
Του συναήτικου με το σιού. Ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, υπάρχουν μια σειρά θέματα και προβλήματα που έχει στη λειτουργία του. Διάφορα ζητήματα με όλη αυτή την κοινωνική δραστηριότητα που έχουν, με την φιλόπτωση δραστηριότητα που έχουν, με την ενίσχυση αδύναμων κτλ. Σε αυτά τα θέματα υπάρχει μια προσπάθεια να συμβάλλουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε, και εγώ προσωπικά, αν το θέλετε, με το θεσμικό ρόλο που έχω, να συμβάλλω σε αυτό. Η επίσκεψη στον Περιφερειάρχη ήταν για συζήτηση διαφόρων τέτοιων θεμάτων και να δούμε τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε, πώς μπορούμε να κινηθούμε, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε, τι χρειάζεται να απαιτήσουμε από την κεντρική πολιτεία, τι πρέπει να δούμε και τι αντιστοιχεί στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το συναήτικο μετόχι η εκκλησία του Αγίου Μαθαίου, δηλαδή και οι θησαυροί που βρίσκονται εκεί.
Έτσι είναι.
Έχει και άλλες, και άλλη περιουσία το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, και που χρειάζεται να αξιοποιηθούν παντού. Είναι σε όλη την Κρήτη, θα έλεγα.
Πράγματι.
Η επίσκεψη λοιπόν είχε το χαρακτήρα να συζητήσουμε μερικά τέτοια θέματα, στα οποία ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη και συμπαράστασή του.
Πολύ ωραία. Για καλά να κάνετε, να τα στηρίζετε αυτά τα θέματα, διότι χρειάζεται βοήθεια ένα τέτοιο, ας πούμε, είδημα όπως είναι το συναήτικο μετόχι εκεί. Θέλει βοήθεια. Θέλει βοήθεια, γιατί όπως και άλλα τέτοια μέρη πρέπει να τα διατηρούμε ως χώρο οφθαλμού. Κύριε Γουμενίδη, πείτε μου.
Θα σας πω ένα θέμα που δεν είναι απασχόληση, βέβαια, τη χθεσινή μας συνάντηση.
Ναι.
Που πολλοί αδύναμοι και έχοντες ανάγκη από βοήθεια προστρέχουν στην εκκλησία. Ένα ερώτημα ήταν πώς μπορεί και το συναϊτικό μετόχι, όχι μόνο
ναι.
και με τον Αρχιεπίσκοπο της Κρήτης, το κουβέντιασα για θέματα της εκκλησίας της Κρήτης κλπ. Πώς μπορούν να συμβάλλουν ή πώς μπορεί η κεντρική πολιτεία να βοηθήσει. Ή τι μέτρα έχει αποφασίσει, τι νόμους έχουμε, πώς μπορεί η Εκκλησία να βοηθήσει στα συσίτια, πώς μπορεί να ελέγξει αν αυτός που έρχεται δεν προσπαθεί να ξεγελάσει, αλλά είναι πραγματικά ένας αναξιοπαθών άνθρωπος που πρέπει να τον βοηθήσουμε κτλ. Ακόμα και σε αυτό, και τη νομική βοήθεια, και το τι νομοί έχουν ψηφιστεί, και το τι που μπορούν να προστρέξουν, πώς μπορούμε να πιστοποιήσουμε, να το πω έτσι, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη βοήθειας, ακόμα και σε αυτό χρειάζεται μια βοήθεια. Και όντως δόθηκε. Πήρα δηλαδή στοιχεία, απαντήσεις από τα υπουργεία για να διευκολύνουν αυτή τη δραστηριότητα που φαίνεται είναι σύνθετη, ας το πούμε έτσι, με την δράση της Εκκλησίας. Είναι πολλά τα θέματα.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι. Χαιρετίσματα στην όμορφη περιοχή σας εκεί.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ.